Somijā Lapzemē tiek piedāvāta Lapland offline atpūtas programma, kuras sākumā atpūtniekiem jāšķirs no savām digitālajām ierīcēm. Paturēt drīkst tikai fotokameras. Pirmās digitālā gavēņa brīvdienas Lapzemē aizvadītas jau janvārī. Harri Niva Hotels and Safaris uzņēmuma mārketinga menedžera Nīna Pietikainena Latvijas radio pastāstīja, ka divi atpūtnieki atturēšanos no digitālajām ierīcēm nav izturējuši un pieprasījuši savus viedtālruņus atpakaļ jau atpūtas otrajā dienā. Jāpiebilst, ka Lapland offline atpūtas programma ir tikai 4 dienas gara. Pēc nopietnām diskusijām un pārdomām par mūsdienu cilvēka atkarībām, tālruņi īpašniekiem tomēr atdoti. Nīna Pietikainena, pagājušo gadu Somijā atzīta par gada uzņēmēju, novērojusi, ka mūsdienās redz tūrists koncentrējas tikai uz labām sajūtām, dabu, sevi un iepazīšanās sarunām ar līdzbraucējiem. Lapland offline ideja gūs lielu atsaucību Eiropas plašsaziņas līdzekļos, visvairāk atpūtnieku atceļojuši no Francijas, Anglijas un Vācijas. Lapland offline programmas brīvdienu laikā atpūtniekiem iespējams nostrādāt dienu briežu sanlaiku fermā, vizināties suņu vai ziemeļbriežu pajūgā, slēpot, staigāt ar sniega kurpēm vai nodarboties ar tradicionālajiem sāmu rokdarbiem. Diena noslēdzas ar saunu, peldi āliņģi un vakariņām, kas gatavotas no vietējiem ekoloģiskiem produktiem. Atpūtas organizētāji piedzīvojuma meklētājus nodrošina ar ekipējumu un siltām pareizām drēbēm, ieskaitot zeķes un cimdus. Lai atpūtnieki varētu saukt pēc palīdzības ārkārtas situācijā, viņiem tiek piešķirti vecāku modeļu tālruņi, kuros nav interneta. Šajos tālruņos gan darbojas automātiskā Northern Lights alarma sistēma. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad debesīs pie Pallasuillas Nacionālā parka parādās ziemeļblāzma, par to ziņo teksta izziņa tālrunī. Šogad Labzemi joprojām klāja bieza sniega kārta, un atpūtas digigavēnis notiks arī martā un aprīlī. Vēl dažas vietas esot brīvas. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.